რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია საქართველოში. რადიო თავისუფლება განაგზობს თავის მაუწყებლობას. თვითფასონელებო დღეს 5 შაბათია. 5 წუთში ახალი ამბების შემდეგ თქვენგანი ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა. მანამდე კობალი გლიკაძეა პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად და ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ნიდერლანდში მემარჯვენე ცენტრისტები იმარჯვებენ, თუმცა მათ კოალიციური შეთანხმების გაფორმება მოუხდებათ. თურქეთი იმუქრება, რომ უარს ეთქვის ევროკავშირთან დევნილ თავდაობაზე მიღწეულ შეთანხმებაზე. უკრაინამ სანქციები დაუწესა რუსულ კაპიტალზე მომუშავე 5 უკრაინულ ბანკს. ესპანეთმა გავრცელა ცნობა ქართველების დანაშაულებრივი ჯგუფის დაპატიმრების შესახებ. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით დავიწყებთ. ჰოლანდიის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, რაც ბიულეტენების 90%-ის გადათვლით მიღებულ შედეგს ემყარება, 15 მარტის საპარლამენტო არჩევნებში დამაჯერებლად იმარჯვებს ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრის მარკ რუტეს მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია 150 ადგილიან. პარლამენტში მემარჯვენე ცენტრისტებს 33 ადგილი ექნებათ, რაც 8 მანდატით ნაკლებია, ვიდრე პარტია მიიღო 2012 წლის არჩევნებში, თუმცა მარკ რუტემ მისი პარტიის გამარჯვებას საერთაშორისო მნიშვნელობის მოვლენა უწოდა. როდესაც ეგზიტ პოლებმა 15 მარტს ჩატარებული არჩევნები მეორე ადგილს იკავებს გერტ ვილდერსის ულტრამემარჯვენე პარტია, რომელმაც წინა არჩევნებთან შედარებით 5 მანდატით მეტი მიიღო და თუ შედეგები არ შეიცვლება, პარლამენტში 20 დეპუტატი ეყოლება. მე-3 ადგილზე გავიდნენ და შესაბამისად პარლამენტში 19 დეპუტატი ეყოლებათ ნიდერლანდის ქრისტიანული დემოკრატიული მოწოდებისა და დემოკრატ ცენტრისტთა პარტიებს. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 15 მარტს განაცხადა, რომ ანკარა უარს ეთქვის ევროკავშირთან დევნილთა თავობაზე მიღწეულ მნიშვნელოვან შეთანხმებაზე, რაც თურქეთსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობის გაუარესების ბოლო გამოვლინებაა. გასულ წელს ანკარამ და ბრიუსელმა მიაღწიეს შეთანხმებას, რომლის თანახმად თურქეთი საკუთარ ტერიტორიაზე მიიღებდა ევროპის ქვეყნებიდან დაბრუნებულ დევნილებს, ისთვისაც ევროკავშირთან ფინანსური დახმარების სახით მიიღებდა 6 მილიარდ ევროს, სანაცვლოდ თურქეთის მოქალაქეები უვიზოდ შეძლებდნენ ევროკავშირში მოგზაურობას. ურთიერთობა თურქეთსა და ევროკავშირს შორის ბოლო ხანს უკიდურესად დაიძაბა მას შემდეგ, რაც გერმანიამ და ნიდერლანდმა თავიანთი ქვეყნების ტერიტორიებზე უარი უთხრეს თურქ მინისტრებს მონაწილეობა მიეღოთ თურქეთის პრეზიდენტის მხარდამჭერ აქციებში. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ნიდერლანდისა და გერმანიის ხელისუფლებების ასეთ ქმედებას ნაცისტური უწოდა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ სანქციები დაუწესა რუსულ კაპიტალზე მომუშავე 5 უკრაინულ ბანკს, რომლებსაც ეგზალებათ ფულის გამოტანა სათაო საბანკო სტრუქტურების სასარგებლოდ. ინფორმაცია სანქციების შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე 16 მარტს გამოქვეყნდა. ერთდღიანი ვადით შემოღებული სანქციები ვრცელდება უკრაინის Сбербанкზე, ВСТ банкზე, სააქციო კომერციულ სამრეწველო საინვესტიციო ბანკზე, ВТБ-სა და ПМ банкზე. ესპანეთის პოლიციის ცნობით საქართველოს 48 მოქალაქის დაკავება გასულ თვეს თებერვალში განხორციელდა, თუმცა გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ინფორმაცია მხოლოდ დღეს გავრცელდა. ამის თაობაზე ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უძღვება ესპანეთის ეროვნული პოლიციის პრეს სამსახურზე დაყნობით. წყაროსნობით ეროვნული პოლიციის აგენტებმა 48 პირი დააკავეს და 600-მდე საიუველირო ნაკეთობა ამოიღეს ქართული მაფიის წინააღმდეგ ოპერაციის ფარგლებში, როგორც ესპანეთის პოლიციის ინფორმაციაში ნათქვამი. საქართველოს მთავრობა და საპარლამენტო უმრავლესობა ბათუმის მოვლენებში ნაციონალური მოძრაობის პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკობს. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა სადეს ბათუმში სიტუაციის თავისი პოლიტიკური ინტერესებისთვის გამოყენება მის შესახებ განათლების და მეცნიერების მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ განაცხადა. პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი მიიჩნევს, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ბათუმში განვითარებულ მოვლენებზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს და ბოდიში მოიხადოს. ოპოზიციური გაერთიანება ნაციონალური მოძრაობა კი ამ ბრალდებებს უარყოფს და მთავრობას უსუსურობაში სდებს ბრალს.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. თვითფასონელებო ვიწყებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. მასში გვაქვს ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანების შესახებ, ასევე უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარი გერმანიაში მცხოვრები ქართველი ფერმწერია. I tell you that.
forgiveness. No eternal reward will forgive us now for wasting the dawn.
ჩრდილოეთ გერმანიაში ვესტფალიის ერთ-ერთ არეალს მიუნსტერლანდი ჰქვია. ამ კუთხეში სახლობს და მუშაობს პაატა ტურაშვილი, მხატვარი, ფერმწერი, რომელსაც დღეს უხილავ ფარდაში მოუსმენთ. რა გენატრება მეთქი და ინსპირაციის წყარო ჩემი მშობლიური მთებიო, აშურიანის მთები, კასპსა და გორს შორის მდებარე. კითხრა პაატა ტურაშვილმა საუბარში, ის გერმანიაში წელიწადზე მეტხანს არის, ხატავს და კალამსაც ცდის. დამთავრებული აქვს თბილისის სამხატვრო აკადემია. რას ასწავლის გერმანიაში ყოფნა უცხოელს, მეთუმეტეს მხატვარს? განაპირობებს თუ არა გარემო მის ფიქრს, გრძნობას და საქმეს? აი ამ შეკითხვით დავიწყეთ პაატა ტურაშვილთან ეს საუბარი. პრაღის სტუდიიდან უხილავ ფარდას ოქროპირ რუხაძე უძღვება.
Reaching your head with the cold sudden fury of a divine messenger.
უპირველეს ყოვლისა ხატვარი, როდესაც ხარ ხატვარი, როდესაც ხარ არტისტი, უპირველეს ყოვლისა საკუთარი თავის განვითარებას იმ სოციუმის მიღმა ახდენს ადამიანი, რომელ სოციუმშიც ურთიერთობა უწევს, ასე ვთქვათ. კი, რა თქმა უნდა, ეს სოციუმი, რასაც გერმანული საზოგადოება ქვია, ჩემთვის სიახლეა და საინტერესოა. ეს რაღაც ცხოვრების გარკვეული ერთი ეტაპია. ქართულ საზოგადოებას არ გავს, ქართულ მენტალურ მდგომარეობას არ გავს, აქაური ხალხის მენტალური მდგომარეობა აქედან გამომდინარე, ესეც არის ჩემთვის რაღაცა სიახლის ფუნტანი, თუნდაც ხელოვნებაში, თუნდაც როგორც ასეთი ცხოვრება როა, როგორც ცხოვრების გარკვეული ეტაპია და ეს რა თქმა უნდა მეხმარება იმ ჩემს ხელოვნებაში, რაც აქ შევქმენ იმ ნამუშევრებში გარკვეული ცვლილებები მოიტანა, ასე ვთქვათ, ამ ფილმებში. და რა თქმა უნდა, იმ თავისუფლებამ, იმ მარტო ცხოვრებამ, რაც აქ მაქვს ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში.
პატარა, რამდენად ხართ ურთიერთობაში ამ სოციუმთან? მარტოობა ვამბობთ, მარტოობა შეიძლება ადამიანს მოსწონდეს, ანუ კონკრეტულ ადამიანებთან არ ურთიერთობდეს, მაგრამ გაუთავებად აკვირდებოდეს ამ რაღაც საზოგადოებას. აი, როგორია თქვენი მდგომარეობა? ხო, რას აკეთებთ? აი, როგორ მუშაობთ?
ზუსტად ეს არის, რომ ჩემი პოზიცია ამ შემთხვევაში არის რაღაცა დაკვირვების პოზიცია, საზოგადოების გაცნობა, ოღონდ საზოგადოების გაცნობა საზოგადოების მიღმიდან, ასე ვთქვათ. გარედან დაკვირვებას გავს ეს ყველაფერი. ანუ მე ვსწავლობ საზოგადოებას, აქაურ საზოგადოებას, მაგრამ პრინციპში ეს აქაური საზოგადოების შესწავლა ჩემს ხელოვნებაში და ჩემს ნამუშევრებში, შემოქმედებაში ისეთი ძირეული ცვლილებები არ მოახდინა. უფრო ძირეული ცვლილებები მოახდინა იმ მარტო დარჩენამ, მარტო ცხოვრებამ და საკუთარი თავის განვითარებამ, ბევრმა ფიქრმა, ასე ვთქვათ. ბევრ ფიქრში იბადება ის ჩემი შემოქმედება, რაც მე შემოქმედებას ვეძახი და რაც მე აქ პაკეტი ხატო მუშაობ.
ბატა, რა არის ის, რაც აი მხატვარს თქვენ ამ შემთხვევაში თქვენ განსაკუთრებით გამახვილებული უნდა ჰქონდეს იმისთვის, რომ ამ მომენტში აი ეს შეძლოს, ეს რაღაცა დანახვა? თვალი, ყური, პირი, ხელი, აი როგორ არის საით მიდის ამ დროს ადამიანი? თქვენ თვითონ ბევრი იფიქროსო, მაგრამ ახლა ბევრი რომ იფიქრო გამოკეტილ ოთახში, რა ქვია, ასე ვთქვათ, ვთქვათ დაპატიმრებულმა კაცმა, ხო, შეიძლება შორს მაინც ვერ წავიდეს მხატვარზე, ვამბობ მე ხელოვანზე, იმიტომ რომ მან რაღაც უნდა შექმნას კიდეც. აი ეს შექმნა არის პრობლემა, ხო, მარტო ნაფიქრალი არ ვარგა, უნდა შეიქმნას კიდეც, უნდა რაღაცაში რეალიზება.
კი, რა თქმა უნდა, იმ ასე ვთქვათ, გარე ფაქტორებს განერიდოს და იმ შიდა სამზარეულოში იტრიალოს, რასაც საკუთარი შინაგანი სამყარო ქვია. ეს რა თქმა უნდა ბევრს არ შეუძლია. შეიძლება ადამიანმა იფიქროს, მარტო ხელოვანი ხო არ არის ისეთი ადამიანი, ვინც საკუთარ თავის განვითარებაზე ფიქრობს და ბევრს ფიქრობს და ამ ბევრი ფიქრის შესაბამისად თუნდაც დავიღოთ მუსიკოს, იბადება მისი შემოქმედება. ანუ მარტო ის არ არის, რომ იფიქროს. ძირითადად უმეტეს შემთხვევაში ეს პიროვნებაზე არის დამოკიდებული და პიროვნებას რამდენად შეუძლია საკუთარი თავის განვითარება. ხშირ შემთხვევაში კი არის გარკვეული პერიოდი, როდესაც საზოგადოებასთან ურთიერთობა ფიქრდება და თვითონ საზოგადოებას გეხმარება ამ ყველაფერში. მე ვერ ვიტყვი, რომ სრულიად საკუთარ თავში ბოხარ შევამ განაპირობა ეს ყველაფერი. რასაც მე დღეს ვქმნი.
We pitch and we fight to see each other on sight, but this thing we do
რესპუბლიკა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას უხილავ ფარდას უსმენთ. თქვენ დღეს ჩვენი სტუმარია გერმანიაში, ვესტფალიაში, მიუნსტერლაჩში მცხოვრები ქართველი ფერმწერი პაატა ტურაშვილი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უხილავ ფარდას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ცხოვრება დაკვირვება საზოგადოებაზე ერთია. მხატვარს ყოველთ საინტერესებს ხოლმე კულტურული თვალსაზრისით, როგორც ცხოვრობს ის რეგიონი. არი ვთქვათ მუზეუმი ან რაღაც მსგავსი გალერეა, სადაც შეუძლია წავიდეს ადამიანს და შეძელით ეს, რომ გაეცნოთ მაგ რეგიონის ამ მხარეს ხელოვნებას და მსგავს.
აქაურ საზოგადოებასთან არ ქონდა იმდენი ურთიერთობა, რა ურთიერთობა საჭიროა ხელოვნების კულტურის გაცნობა. დაახლოებით 1-2 ადამიანთან ქონდა ურთიერთობა. სხვა ქალაქში, ალტენბერგერი ქვია იმ ქალაქში, ახალგაზრდა ადამიანთან შეხვედრა, კულტურის ცენტრია ესეთი, ალტენბერგერის კულტურის ცენტრი, და მასთან ქონდა რამოდენიმე ჯერ შეხვედრა და ურთიერთობა. დიდი არაფერი, ისე რომ თქვა, რომ მუზეუმებში დავდიოდი და მუზეუმებში გავეცანი აქაურ ხელოვნებას და აქაურ კულტურას, ძირითადად აქაური ამ რეგიონს არ გულისხმობ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გერმანული კულტურა და გერმანული ხელოვნება ძირითადად წიგნებიდან უფრო ვიცი, ვიდრე მუზეუმებში ისეა და ჩემი მეგობრების დახმარებით და ჩემი მეგობრების, ასე ვთქვათ, სიტყვიერად მათი.
და რა იწევს ამას? ესე იგი, ამას თქვენ განზრახ აკეთებთ თუ რაღაცატო არ შეგიძლიათ და რაღაცა ხელს გიშლით? ახლა უცნაურია ხო მხატვარი უცხო ქვეყანაში რო ხარ, რაღაცის გაცნობა გინდება. კარგია ფიქრი, კარგია ასე ვთქვათ საკუთარ თავში ჩაღრმავება, მაგრამ ბუნებრივია, როცა ინტერესი არსებობს, განსაკუთრებით ხელოვანისთვის. ახლა თქვენ რო რაღაცა ვთქვათ, რომელიმე ესეთი ძალიან შეზღუდული პროფესიის ადამიანი იყოთ, ამას აღარ კითხავთით.
პრინციპში აქაურ კულტურას და ხელოვნებას ვიცნობ, ეღანას ახსენებო, ვიცნობ ციგნებიდან, ესე მუზეუმებთან, გალერეებთან შეხება არ მაქვს. ამ ეტაპზე იქიდან გამომდინარე ვიკავებ თავს, რომ ამ ეტაპზე მაინც საკუთარი თავის და საკუთარ თავში მოხარშვის პროცესში ხდება. არ მინდა რომ სხვა გარე ფაქტორებმა რაღაცაზე გავლენა მოახდინოს. ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ეს ერთული საჭიროა, რომ საკუთარ თავში მოვეხარში.
ბატა, თქვენი ნამუშევრების შესახებ მინდა კითხოთ. რაღაცნაირად ისეთი განცდა აქვს ადამიანს, რომ თქვენ ერთ ნამუშევარს იწყებთ და რაღაცა დონემდე მიყავთ, მაგრამ თითქოს არ ამთავრებთ. იგივე გრძელდება შემდეგ ნამუშევარში, ანუ თემა თითქოს არ მთავრდება. ყოველ შემთხვევაში მე რამდენადაც ამის დანახვა შემეძლო, ვერ ვიხილე. თუ შეიძლება ამაზე მეტი მითხარით, აი თითოეულ ნამუშევარს შორის რა დროა ხოლმე, ან პარალელურად შეგიძლიათ იმუშაოთ ორ სხვადასხვა ნამუშევარზე, თუ პრინციპი ასეთია, რომ ამთავრებთ ერთს და მერე იმას ივიწყებთ და არასოდეს აღარ გადაწერთ?
არა, ფლათ მას ეს ვერ ვიტყოდი. შემიძლია დაახლოებით 6-4 ნამუშევარზე ვიმუშაო ერთდროულად და კი იგრძნობა. გარედან იგრძნობა ეს ყველაფერი, რომ თითქოს დაუმთავრებელი ეს ნამუშევრები, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ნამუშევარს ვერასდროს ვერ დაამთავრებს ადამიანს, ყოველთვის შეიძლება ნამუშევარზე დაბრუნება, გაგრძელება ამ ნამუშევარზე ფიქრი, ამ ნამუშევრიდან გამომდინარე ახალი ნამუშევრის დაბადება, ასე რომ კი ტოვებს ესეთ განცდას. მაგრამ ჩემი აზრით არ არსებობს ნამუშევარი, რომელიც დასრულებულია, რომელსაც არ შეიძლება რომ ადამიანი მიუბრუნდეს. მე ამ ნამუშევრებს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, დასრულებულად მივიჩნევ. იქნა გამომდინარე, რომ მე ამ ნამუშევრებით ის ემოცია მივიღე, ის ემოციური მდგომარეობა გამოუხატე, რა ემოციური მდგომარეობაც მქონდა ნამუშევარის დაწერის პროცესში, ასე ვთქვათ. მთავარი არის ნამუშევრის გაკეთების პროცესი და იმ შეგრძნების, იმ რეალობის და რეალობასთან მიახლოება რა რეალობად ფიქრიდან იბადება, ასე თქვა. და იმას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს ის რამდენად შეიძლება, ასე თქვას, რამდენად დასრულებული. ნამუშევრის ეს მიდგომა რა არის დასრულებული და რა არ არის დასრულებული, ესეც მაინც ვფიქრობ ესეც რომ არის პირობით. და ესეც ინდივიდუალური ხედვიდან გამომდინარე ოფს, ასე თქვა.
Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
ან თქვით რა ვფიქრობო, ხო? იმ ფიქრის დროს რომელიმე კონკრეტულ რაღაცა გეგმასაც ქმნით, რომ აი ხა გავაკეთებ ამაზე და ამაზე, აი ხა განცდილზე ან გუშინ განცდილზე, თუ პროცესია ამ ფიქრისა და მეორე უკვე ნამუშევართან შედეგს იმკით, ასე ვთქვათ, იმ ნაფიქრალისა პირდაპირი გაგრძელება არ არის, უბრალოდ ახლიდან უკვე სხვანაირი ფიქრია, რომელიც ჭირდება უკვე თვითონ ხატვის დროს ფიქრს, ანუ ფერების შერევის და ვთქვათ ქაღალდზე თუ ტილოზე დადების დროს ფიქრს.
არა, ძირითადად ეს ფერებზე ფიქრი და ტილოზე დადების ფიქრი არ მაქვს მე. მე მაქვს რაღაცა ამ როგორ თქვა, წამიერი, ჩავთვალოთ რაღაცა წამიერი, რაღაცა გაელვება, რაღაცა დამება და ამ დაბადებას მოყვება ნამუშევრის სახატვა. ანუ ამას რო იმან მე ამ ყველაფერზე ვიფიქრო, როგორ შეიძლება, როგორ ფერში არსებობს ესეთი მომენტი, რომ ხშირად მიფიქრია 3-4 დღე, ერთი თვეც მიფიქრია რაღაც, არსებობს ესეთი თემები, რომელი თემებიც ტრიალებს ვაფშე, და შეიძლება 5 წლის მერე განახორციელო, მაგრამ არსებობს ესეთი თემებიც, რომელი თემებიც უცბად სამერათი ბადება და წამიერ დაბადებაში ვცდილობ, რომ წამიერი დაბადების შემდეგ დავიწყნა მშვილის ხატ, რომ ის ემოცია ზუსტად ჩავდო და ზუსტად გამოვხატო.
და ეს რა ქვია, ემოცია, მაგრამ არ არის სურათი, ხო?
ეს არის ჩემი ემოციური მდგომარეობა, ძირითადად ამ ემოციას რაღაც ამინდები და ვარქვი, უსახელო ემოციები და ვარქვი. კი, ესენი არის ემოციები, ეს არ არის გარესამყაროდან აღებული საგნები, სულიერი არსებები, ეს არის ჩემი შინაგანი მდგომარეობიდან გამოსული ემოციები, რომლებსაც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება სახელებით ვერ მოუძებნო, უბრალოდ უსახელო ემოციები დავარქვი. მქონია ესეთი შემთხვევა, ესეთი პარალელები გამივლია, რომელ პარალელებზეც მეტი თანაც ახსნა არ მაქვს და ამ პარალელებზეც კიდევ კვლავ და კვლავ ფიქრობ, ასე ვთქვათ. ანუ შეიძლება იყოს მაგალითად ხშირად მიმეორდება ესეთი ესეთი სიუჟეტი, რომ არის რაღაცა უკიდეგანო სივრცე, უდაბნო, და ამ უკიდეგანო სივრცეში, ამ უდაბნოში უცბად არის რაღაცა, რაღაცა ჰაერში რაღაცა შავი მართკუთხედი, არ ვიცი ეს რატო ხდება და რატო მევადება ეს აზრი, მაგრამ ეს აზრი ხშირად მიტრიალებს.
და ხდება აი ამ დანახულის, ასე ვთქვათ, გადმოტანა უკვე ნამუშევრის სახით, აი ეს ამას ასე ვთქვათ, ეხა წყალებში ამ გადმოხატვა ხდება ამისი.
იმ ჩემი ემოციური მდგომარეობის და იმ ამ შემთხვევაში ფანტაზიის, რა ფანტაზიაში რაც გაიელვებს, იმის თლად გადმოკოპირება არ ხდება. ხშირ შემთხვევაში ამ ყველაფერს განვითარებას მოძებს, ასე ვთქვათ, შეცვლას მოძებს, რამოდენიმე ვარიანტის გაკეთებას მოძებს, სათ იმის კოპირება არ ხდება. მაგრამ არის ისეთი შემთხვევები, რომ კოპირებაც არის, მაგრამ ეს არ არის გარე სამყაროდან აღებული, ესეც მაინც ჩემი შემოქმედების ნაწილი, ასე ვთქვათ. თუმცა არის იყო ესეთი შემთხვევა, მაგალითად ჩემი საქართველოში ჩემი სოფლის კანოპირას არის თები, აშურიანის თებს ეძახით და თებზეც ჰქონდა რატომღაც ესეთი განცდა, სწორედ ჰქონდა ესეთი განცდა, ოღონდ იმ თებთან მიმართებაში არ ჰქონდა რაღაცა იმ შავი მართკუთხედის განცდა, იმ თებთან მიმართებაში თების თავზე უფრო რაღაცა ამფიბიების და რაღაცა წყლის ბინადრების განცდა ჰქონდა, უფრო თევზების და რაღაცა ერთი, არ ვიცი ეს განცდები საიდან მოდის, მაგრამ ჰქონდა ფაქტია ეს განცდები.
შეიძლება ასე ითქვას, რომ ესე იგი თქვენ არა თქვენ მიერ გამოგონილი ფორმებიდან და სურათებიდან და ვთქვათ ფერებიდან გამოდიხართ, არამედ ხილვას, რასაც უწოდებენ ხოლმე, ესეთი რაღაცა ხილვასავით გაქვთ და მერე იმის განვითარება ხდება და ეს არის ასე ვთქვათ თქვენი წყარო ამ ეტაპზე, თქვენი მხატვრობისა.
ეს ყველაფერი არ არის სტორხაზონად, რომ რაღაცა ხილვა და ამ ხილვის განვითარება არის კონკრეტული შემთხვევები, როდესაც არის ეს რაღაცა ხილვის მსგავსი, ამ ხილვის მსგავსის გაგრძელება, ეს უკვე ის ვიზუალური ხელოვნება, ჩემი შემოქმედება. და არის კიდე ის მეორე მხარე, როდესაც არის უბრალოდ ემოცია და ის ემოცია გამომაქვს ფერების სახით, უბრალოდ ფერების სახით. თუმცა შეიძლება ითქვას მარტო ფერების სახით იყოს რაღაც ფორმები, მაგრამ ეს ფორმები სულაც არ იყოს, ეს ფორმები რა ფორმებიც არის მისტაზე, ან დინამიკაზე. არც ერთი ფორმის სახეობა არ ქონდა სამ ფორმებს. ეს ფორმები უბრალოდ ჩემში ცოცხლობს, ასე ვთქვათ.
ბატონო, ფერი და ფორმა რო ლაპარაკობთ, შეიძლება ითქვას, რომ ფორმა თავისთავად არ არსებობს, ეს ყველაფერს განსაზღვრავს ფერი.
ამ შემთხვევაში ფერი და ფორმა ერთნაირად განსაზღვრავს ემოციურ მდგომარეობას. მარტო ფერი არ არის პრიორიტეტი. ფორმაც არის რაღაცა იმ ემოციური მდგომარეობის ნაწილი, სხვაგვარად მარტო ფერი ჩემი აზრით მარტო ფერი არ არის.
მაგრამ იმ ფორმას თქვენ ხო ფერის საშუალებით გამოხატავთ?
კი, ფერის საშუალებით, მაგრამ თვითონ ფორმაც ხო თავისთავად არსებობს. მარტო ფერი რო იყოს და მარტო რაღაცა ფერისი წერო იყოს, ჩემი აზრით კი იქნება რაღაც ემოციური მდგომარეობა, მაგრამ იმ ემოციური მდგომარეობას ვერ მივიღებ რა ემოციური მდგომარეობას იმ კონკრეტულ სამსხაიბას და იმ ემოციას ვერ განვახორციელებ, ასე ვთქვათ. ჩემს შემოქმედებაში ვერ ვიტყვი, რომ არის რაღაცა ერთი სწორხაზოვნება და აი ამ სწორხაზოვნებას ვერ გადაუხვევ ან არ გადაუხვევ. ჩემი აზრით ხელოვანი შემოქმედი, რომელსაც ხელოვანი უბრალოდ ადამიანს აქვს პრეტენზია, რომ არის არტისტი, ის გაუთავებელ დიების პროცესში უნდა იყოს, ფორმასთან მიმართებაში, ფერთან მიმართებაში, ემოციების, ბევრი ფიქრის გამომდინარე იხვეწება და გაუთავებელ, როგორ ვთქვა, არამდგრად პოზიციაში, ასე ვთქვა, თუ აერშია, დაფრინავს, ასე ვთქვა. და ვერ იტყვი, მაგალითად, ხვალ რა მოხდება, ზეგ რა მოხდება, მაზე რაც გააკეთებს. ჩემი აზრით, შემოქმედი ადამიანი ამით არის საინტერესო. და არა ის, რომ რაღაცა თავისი კონკრეტული ნიშა ნახა, თავისი რაღაცა კონკრეტული თვითმყოფადი ნახა და იმ სწორხაზოვნებას მიყვება. ეს უფრო, ჩემი აზრით, კლავს ხელოვანს. გაუთავებელ ძიების პროცესში უნდა იყოს რაღაცა. გაუთავებელ, როგორ ვთქვა, საკუთარ თავთან და საკუთარ სამყაროსთან შეხებაში და რაღაცა ლოცვის პროცესში, ასე ვთქვა.
ხო, აი მხატვარს, ხელოვანს ხომ აქვს თავისი რაღაცა გამორჩეული, ხო, რა ვიცი, მე ხელწერა პირობითი სიტყვაა, ხო, რომ უწოდო, აი თქვა, მე ძალიან ბევრი მხატვარია, ხო, შო ძალიან შორიდან რომ დაინახა უკვე ხვდები, რაღაცით იცი, რომ ეს ის არის, ხო, ასეა.
კი, რა თქმა უნდა, მაგალითად ფიროსმანი, ვან გოგი, გოგენ იმპრესიონისტები, ყველას აქვს რაღაცა თავის ხელწერა, თავისი დამახასიათებელი, მაგრამ მაგალითად პიკასო ავიღოთ, ერთი კონკრეტული ხაზით ხო არ არის მისი შემოქმედება განვითარებული. მან მრავალი საშუალება მოსინჯა, მრავალი ხერხი მოსინჯა, მრავალი მასალა მოსინჯა, ასე არისო რაღაცა ეს კონკრეტული რაღაცა სივრცეში ჩაკეტილი და იმაში არისო გულისხმობ ნამუშევრების ვიზუალურ მხარეს. ის ხო მუდმივად საკუთარი თავის ძიების პროცესში იყო.
ბატა, თქვენ მე გამომიგზავნეთ და შემომთავაზეთ ტექსტი იმისთვის, რომ თითქოს იქნება დაგეხმაროთო, რომ ასე ვთქვათ, ნუ მე გამეგო უფრო უკეთ თქვენი რაღაცა, რა ქვია მაგას, თქვენ, ნუ პატა ზურაშვილი უფრო უკეთ დამენახა, უკეთ გამეცნო. როგორ ფიქრობთ, მხატვარს რამდენად ჭირდება ესეთი ტექსტები? თქვენ რომ ეს არ გამოგეგზავნოთ, მე ამას არ კითხავდით. ჩვეულებრივი ამაზე ლაპარაკი მაქვს ხოლმე მე მხატვრებთან, მithumetes tu კონცეფციებზია დამყარებული მათი ხელოვნება, ნუ ტექსტს მნიშვნელობა ენიჭება ახსნა ამის მიღმა. თქვენ შემთხვევაში რა როლს თამაშობს ეს? თქვენს მიერ შექმნილია ეს ტექსტი, რა ქვია, არაფერი პირდაპირ თქვენ ნამუშევრებთან დაკავშირებული არ ვიცი არის თუ არა, ესაა შეკითხვა.
ჩემს ნამუშევრებთან ამ შემთხვევაში ჩემი ტექსტი არის დაკავშირებული, მაგრამ საწყისში, სათავეში, რაც ამ ტექსტის საწერა განაპირობა არ იყო დაკავშირებული. ამ ტექსტმა მომისდა სწორედ ის ფიზიკი, რომ ჩემი ნამუშევრები შემიქონა. ეს არაფერია ზუსტად ის ჩემი უსახელო ემოციები და ის ჩემი უსახელო ემოციების გამოტანა ვიზუალური ხელოვნების სახით, ასე ვთქვა. მაგრამ თავიდან იყო ინსპირაციის წყარო ეს ტექსტი იყო, მაგრამ ეს ტექსტი თავიდან ტექსტი იყო უბრალოდ ჩემი მოთხოვნილება იქიდან გამომდინარე, რომ მე მარტო არ ვხატავ. მე არც თუ იშვიათად ძალიან ხშირად ტექსტებს ვწერ, ლექსებს და უფრო მეტად შეესაბამება ჩემ ვიზუალურ ხელოვნებას ჩემი ეს ტექსტი. და ვცდილობ, რომ ხშირ შემთხვევაში, მაგალითად, როდესაც ვარ გასული და არ ვიმყოფები ჩვენ სახელოსნოში, ტექსტით გამოვხატო ის ჩემი ემოციური მდგომარეობა, რა ემოციური მდგომარეობა შეიძლება ამ დაიბადოს. ასე რომ ტექსტი ცალკეა, მაგრამ ამ ტექსტმა განაპირობა ის, რომ ნამუშევრები გამეკეთებინა და ჩემი ნამუშევრები დღეს რა ნამუშევრებიც მაქვს. მაგრამ ტექსტებიც არის კიდე ცალკე, სხვა ტექსტები მაქვს, მარტო ეს ტექსტი არ არის. ტექსტებსაც წერ კიდე ცალკე.
აჰა, არსებობს ცალკე.
ანუ ჩემ მხატვრობაში.
კი. როგორც ასეთი, როგორც ლიტერატურული, ასე ვთქვათ, განყენებული როგორც ასეთი ლიტერატურა, ხო? კი. ეს უცნობ თქვენს მენ თუ ხება ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელიც სტუმარია გერმანიაში მცხოვრები მხატვარი, ფერმწერი ბატა ტურაშვილი. მან ახლა გითხრა, რომ მე გარდა იმისა, რომ ფუნჯით მუშაობ, კალამშიც ვცადე ბედიო, მოგვიანებით თავისი ლექსიდან ერთ ფრაგმენტსაც კი დაგვიკითხავს. მაგრამ ახლა 2 წუთით თუ ხება ფარდას შევწყვეთ, კობალი გლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში, ის ახალ ამბებს მოკლედ გაგაცნობთ. We'll be right back.
საქართველოს მთავრობა და საპარლამენტო უმრავლესობა ბათუმის მოვლენებში ნაციონალური მოძრაობის პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკობს 12 მარტს. პოლიციის პატრულის ქმედებით გაბრაზებულმა ადამიანებმა ქვები დაუშენეს სამართალდამცველებს, იერიში მიიტანეს აჭარის პოლიციის სამართლოს შენობაზე და ცეცხლი წაუკიდეს პოლიციის რამდენიმე მანქანას. მასობრივი არეულობის ფაქტზე პოლიციამ ჯამში 50-ზე მეტი ადამიანი დააპატიმრა. ესპანეთის პოლიციის ცნობით საქართველოს 48 მოქალაქის დაკავება გასულ თვეს თებერვალში განხორციელდა, თუმცა გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ინფორმაცია მხოლოდ დღეს გაავრცელეს. ეროვნული პოლიციის აგენტებმა ესპანეთში 48 პირი დააკავეს და 600-მდე საიუველირო ნაკეთობა მოიღეს ქართული მაფიის წინააღმდეგ ოპერაციის ფარგლებში. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ სანქციები დაუწესა რუსულ კაპიტალზე მომუშავე 5 უკრაინულ ბანკს, რომლებსაც ერთი წლით ეგრძელებათ ფულის გამოტანა სათაო საბანკო სტრუქტურების სასარგებლოდ. ჰოლანდიის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, რაც ბიულეტნების 90%-ზე მეტის გადათვლით მიღებულ შედეგს ემყარება, 15 მარტის საპარლამენტო არჩევნებში იმარჯვებს ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრის მარკ რუტეს მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია, თუმცა 150 ადგილიან პარლამენტში მემარჯვენე ცენტრისტებს სულ 33 ადგილი ერგოთ, რაც არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჩამოაყალიბონ მთავრობა. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ანკარა უარს იტყვის ევროკავშირთან დევნილთა თაობაზე მიღწეულ მნიშვნელოვან შეთანხმებაზე, რაც თურქეთსა და ევროკავშირს შორის ბოლო ხანს გაუარესებული ურთიერთობის ბოლო გამოვლინებას წარმოადგენს. თეთრი საფრთხე 11 მარტს წარმოადგენს მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს, რომლის თანახმად მნიშვნელოვანად მცირდება საგარეო დახმარების გარემოს დაცვითი პროგრამებისა და სახელმწიფო დეპარტამენტის დაფინანსება, სამაგიეროდ 10%-ით იზრდება ასიგნეები თავდაცვის ბიუჯეტში.
მიკროფონთან იყო კობა ლიგლიკაძე, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თქვენ უსმენთ თუხილავ ფარდას. პრაგ სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. გრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა საუბარი მხატვარ პაატა ტურაშვილთან.
Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made?
პრესენსელებო მე თავიდანვე გეტყვით, ანუ გავაგრძელებდი სიტყვას, რომ პაატა ტურაშვილის რჩევით არის დღეს მუსიკა, რომელიც ჟღერს უხილავ ფარდაში. პაატა ტურაშვილი გერმანიაშია, მიუნსტერლანდში ცხოვრობს და მუშაობს როგორც ფერმწერი და მხატვარი. შემდგომ პასაჟში ის იმის შესახებ გვიამბობს, უბრალოდ მე ვკითხე იმის თაობაზე, რამდენად შეუძლია და სჭირდება თუ არა მეთქი თქვენს ნამუშევრებს ახსნა, რამდენად სჭირდება სიტყვა იმას, რომ ადამიანმა გაიგოს ფერწერა და მხატვრობა, თუ ურჩევნია მხატვარს, რომ როგორც გაიგებს, ისე უნდა გაიგოს ნახველმა ნამუშევარი.
რა თქმა უნდა, მე შემიძლია ჩემი ნამუშევრების ახსნა, იმ ემოციის ახსნა, რა ემოცია იმ კონკრეტულ სიტუაციაში იყო, როდესაც მე ეს ნამუშევარი დავხატე. მაგრამ დიდ მნიშვნელობას არ ვანიჭებ, დიდი მნიშვნელობა ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. მე უფრო ის მაინტერესებს თვითონ მნახველი როგორ აღიქვას ამ ნამუშევრებს, და ჩემთვის ესეც საინტერესოა, თუ ის არ აღიქვავს ის იმნაირად რა განცდებს მე მქონდა ამ ნამუშევრების დაღატვის პროცესში და ის სხვა განცდებს მომიყვება ამ ნამუშევრების შესახებ. ესეც საინტერესოა. მე არ თვლის საჭიროთ, რომ რა განცდებს მე მქონდა ამ ნამუშევრების დაღატვის პროცესში იგივე განცდები უნდა ქონდეს მეორე ადამიანს ან მესამე ადამიანს, ნებისმიერ ადამიანს, ვინც საგამოფენო სივრცეში ან თუნდაც ჩემს სახელოსნოში მოვა. ჩემი ნამუშევრები ამით არის საინტერესო და საერთოდ ზოგადად მე მგონია, რომ ხელოვნება ამით არის საინტერესო. შეუძლებელია ერთი და იგივე განცდები ქონდეს ორ ადამიანს. თუნდაც ეს იყოს, ეს არ იყოს აბსტრაქტული ნამუშევარი.
და ვისთვის ხატავთ?
სამყაროს პირველეს ყოვლისა ამ ნამუშევრებს ხატავ საკუთარ თავისთვის. მაგრამ დასაპირველია ყველა მხატვარს აქვს იმისი ამბიცია და ყველა მხატვარი მხატვრისთვის არის საინტერესო და სასიამოვნოც, როდესაც ადამიანები მის ნამუშევრებს აფასებენ, გრძნობენ, თუნდაც სხვანაირად გრძნობენ, სხვანაირი აღმა ქონდეთ. რა თქმა უნდა, ჯერ საკუთარი თავისთვის, საკუთარი სულიერი იმ განცდების დასაკმაყოფილებლად და მე რა თქმა უნდა, უბედნიერესი სამია ის, როდესაც საზოგადოება აფასებს შენს ნამუშევრებს. თუნდაც სხვანაირი კუთხით დაგანახებს შენს ნამუშევრებს და სხვა რაღაცეებს მოგიყვება, ახალი შეგრძნებები დაიბადება მათი გადმოსახედიდან.
ანუ კონკრეტულად რა არის ეს დაფასება, რომ ამბობთ თქვენ და კარგად რომ იყიდიან თუ რომ გიამბობენ თქვენ რომ აი ეს რა კარგია, ეს კარგია, 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 მაგრამ არ იყიდიან?
ამ შემთხვევაში მე ვიტყვი, რომ ორივე არის დაფასება, რა თქმა უნდა, როდესაც ხატვარს ნამუშევრები იყიდება, ესეც თავისთავად დაფასებაა, მაგრამ კიდე არის ერთი კრიტერიუმი, გააჩნია, მიყიდულობს ხატვრის ნამუშევარს, მყიდველსაც გააჩნია და შემფასებელს, დამფასებელსაც გააჩნია, ვინ არის დამფასებელი და რამდენად კომპეტენტურია, რამდენად ერკვევა თუნდაც თანამედროვე ხელოვნებაში, საერთოდ ზოგადად ხელოვნებაში რამდენად ერკვევა. ეს მნიშვნელოვანია და ისიც მნიშვნელოვანია, თუნდაც არ ერკვეოდეს და თუნდაც არანაირ შეხება არ ქონდეს, ესეთი ადამიანების აზრით მნიშვნელოვანია. შეიძლება ხშირ შემთხვევაში რაღაცა სულელურიც კი იყოს, მაგრამ ჩემთვის პირადად საინტერესოა, რაც არ უნდა უცნაური აზრი იყოს.
So happy woman, talking for hours and hours on the telephone. Then one day I said you up and walked right out of my life, leaving me all by myself, all alone.
და როცა გერმანიაშია ადამიანი, მითუმეტეს იმ რეგიონში, სადაც თქვენ ხართ, შეიძლება გაუჩნდეს სურვილი რომელიმე აკადემიას, სამხატვრო სახელოვნებო აკადემიას შეაფაროს თავი. მე მყოლია რესპონდენტები, რომლებიც ჩამოყალიბებული მხატვრები არიან, მაგრამ მაინც მიაკითხავენ ხოლმე რომელიმე აკადემიას და თქვათ იქ რაღაცა სხვა შესაძლებლობები, სხვა პირობები ეძლევათ. ასეთია მაგალითად ცნობილი დიუსელდორფის აკადემია. როგორ იქცევით თქვენ აი როცა პაატა ტურაშვილს სურს დიუსელდორფის აკადემიაში მოხვდეს? რას როგორ წარუდგენთ თავს აი პირებს, იმ ხატრებს, ხელოვანებს, პროფესორებს, რომელმაც უნდა განსაზღვრონ, იქნება პაატა მათი მომავალი სტუდენტი თუ არა? როგორ წარუდგენთ თქვენს ნამუშევრებს? რას უწერთ, რას თავაზობთ მას? აი რამდენად გიწევთ ამ მომენტში უარი თქვენს თავზე, ასე ვთქვათ. რამდენად უნდა მოაწონოთ თავი მათ?
მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ საკუთარი თავი უნდა მოვა, ანუ საკუთარ თავის უარყოფა მიწევს.
უარყოფა არა, მაგრამ საუკეთესო მხარიდან უნდა წარუდგინო თავი, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, და ჩემი ნამუშევრების მე ჩემი რა სუბიექტური აზრი და ჩემი ნამუშევრების საუკეთესო მხარე არის ის, სწორედ ის სამიერ მდგომარეობა, რა სამიერ მდგომარეობა, საცდილობ მე რომ გამოვხატო და სწორედ ამაში ჩანს ჩემი აზრით ინდივიდუალიზმი. და მე ვერანაირად ვერ განსაზღვრავ რა კრიტერიუმებით შეიძლება შეაფასოს ამა თუ იმ პროფესორმა, მაგალითად დუსელდორფის აკადემიაში. იქიდან გამომდინარე, რომ მათაც ინდივიდუალური მიდგომები აქვს და ყველას თავისი ხედვა აქვს. ვერ ვიტყვი ვის მოეწონება, ვის არ მოეწონება, ან რატო არ მოეწონება. ესეც არის რაღაცა ალბათობის ნაგვარი. ალბათობა, ან მოეწონებოთ, ან არ მოეწონებოთ.
რემე ტექსტი აუცილებელია იქ, რომ ხელოვანმა დაურთოს თავის ნამუშევრებს, როცა დიუსელდორფში აგზავნის, აი ამ თავის პორტფოლიოს, რომელშიც წარუდგენს ხოლმე პროფესორებს იქ ნამუშევრებს, დემონებარ მხატვარი, მაგრამ აი ნახეთ და აუხსნის რაღაცეებს.
ნამუშევარს გააჩნია ნამუშევარი, როდესაც თვითონ ნამუშევარი აქვს იმის პოტენციალი, რომ თვითონ ნამუშევარმა იმეთყველოს, მაგრამ ესეც ყველაფერი პირობითია. ესეც თვითონ ხელოვანზეა დამოკიდებული. ესე ვერ განსაზღვრავ რომელ ნამუშევარს შეიძლება დაურთოთ ტექსტი, რომელს არ. მე ვფიქრობ უფრო ტექსტი საჭიროა ისეთ ნამუშევარზე, რომელ ნამუშევარიც არის მინიმალისტური, რომ ის ლექტორებისთვის ადვილად გასაგები იყოს, როდესაც არის რაღაცა ტექსტზე არის ძირითადად აქცენტი გაკეთებული. ეს უკვე კონცეპტუალური ნამუშევარია, ეს არ არის ვიზუალური ხელოვნება, ფეცერას გულისხმობს.
შეიძლება თქვენ უსმენთ უხილო ფარდას, ჩვენი სტუმარია დღეს პაატა ტურაშვილი, მასთან საუბრობთ მის ფერწერაზე, ზოგადად ხელოვნებაზე, იმაზე თუ რა შეიძლება ენატრებოდეს ქართულ მხატვარს, რომელიც გერმანიაში ცხოვრობს. საუბრობთ იმაზე თუ რა ვითარებაში უწევს პაატა ტურაშვილს კონკრეტულად იქ მუშაობა, ხატვარას ფიქრობს და რა სურათებს ხედავს ხოლმე. უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკაა რადიო თავისუფლების ეთერში, რომელშიც უცხოეთში ყოფთ, ამ შემთხვევაში ხელოვანს ხანდახან უკვირაში ერთხელ, სტუდენტებს უცხოეთში ყოფ, ქართულ სტუდენტებს გაგაცნობთ, წარმოგიდგენთ ხოლმე. ერთად ვახსენეთ ეს ტექსტი, ხო? თქვენს მიერ ჩემთვის ნაჩვენები, თქვენ თვით რომ არის დაკავშირებული ხელოვნებასთან, არსებობს წმინდა ლიტერატურულიო. შეიძლება რომ გთხოვოთ რომელიმე ნიმუში ლექსისა, ფრაგმენტი მაინც რაღაც ძალიან ბევრი დრო არ წაიღოს ეთერისა, რომ წაგვიკითხოთ, რომ წარმოდგენა შევიქმნათ, აი რა ლექსებს წერს მხატვარი პაატა ტურაშვილი.
ამ შემთხვევაში ჩემი ლექსები მინდა გითხრათ, რომ ისეთ გურ გითხრათ. ჩემი ლექსები ხშირ შემთხვევაში არ მოახსენდება, მაგრამ შევეცდები გავიხსენო. სავარძელს ვარწევ, გამოსვენების კლოუნი უცხო სიგარეტს მოწევ, სპექტაკლის ბოლოს გაისმა ტაში, ჩემო სიცოცხლეს სიცოცხლეს მოგწევ. ეს არის ჩემი ერთი ლექსის ფრაგმენტი, რაც ახლა ამთან გამახსენდა. არ მახსოვს ასეთი ჩემი ლექსი თავიდან ბოლომდე. ხუსი ლექსები კი.
თქვენ წერენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ გავდივარ ხოლმე, როცა მოძრაობ გარეთო, როცა არ ახარ თქვენს ოთახში, თქვენს სამუშაო ადგილას, იქ რაღაც ტექსტები მომდისო თავშიო და რაღაცას, ნუ, თქვი, შეიძლება ლექსებსაც ხსნათ, რაღაცას გაიხსენებთ, წარმოიდგენთ ხოლმე და ასე ვთქვათ, სიტყვის სახით თქვენს თავში ამას ამბობთ ხოლმე. როგორ არის ენობრივი მხარე ამისი? რაღაცნაირად, რადგან გერმანიაში ხართ, არ მოდის ხოლმე რაღაც ისეთი სურვილი, რომ გერმანულად ქონდეს ეგ ფიქრები, ან აი მაგავ ლანდშაფტს რო უყურებ, იქო რაღაცა თითქოს ეს ქართული არ შეესაბამება. აი როგორია ამ ხრივ ენობრივი თვალსაზრისით თქვენი ემოციური მდგომარეობა?
კი, მქონია მაგნაირი განცდებიც მქონია, იქიდან გამომდინარე, თუ რაღაცა მაგალითად თავში შეიძლება რაღაცა აზრმა გაიელვოს ქართულად, ხშირად მიფიქრია ეს როგორ იქნება გერმანულად, მაგრამ მე სამწუხაროდ გერმანული ენა ისეთ მაღალ დონეზე არ ვიცი, რომ ბევრი რამ რაც ქართულად შემიძლია წარმოვთქვა, ანუ უცე რომ გერმანულში გავიმეორო იგივე, თუმცა არის რაღაცა მცდელობები და ხშირად მიფიქრია მაგ ყველაფერზე, რომ აი მაგალითად რომელიმე ტექსტი რომელიც მაქვს ქართულად როგორ იქნება გერმანულად, და ეს ძალიან საინტერესოა. იყო მცდელობები, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ენის ბარიერია, ენა ისეთ სიმაღლეზე არ მაქვს განვითარებული, როგორც საჭიროა ლექსებისთვის და როგორც საჭიროა საერთო ლიტერატურისთვის.
და აი როცა თქვენ აღმიწერეთ, მე მგონი რამდენჯერმე ეს პროცესი ხო, როგორ არის თქვენს თავში წარმოიქმნება გინდა სიტყვა, გინდა რაღაცა სურათი, სხვადასხვა ფერი, სხვადასხვა ემოცია, როგორია იცლება ეს მას მერე რაც თქვენ გერმანიაში ხართ? აი მინდა შეგადარებინოთ საქართველოს მდგომარეობა, როცა თქვენ სამშობლოში ხართ, სადაც აი იცი ყველა ქვა სადგდია, საით უხვევს ეს მდინარე და ეს მთა როგორ გადმოყურებს, შეიცვალა თვისებრივად აი ეს თქვენი მდგომარეობა, აი რაღაცა მუშაობის წინა პროცესი, როცა მარტო ხართ გერმანიაში?
სრულიად ვერ ვიტყვი, რომ მაგალითად ის განაპირობებდა რაც საქართველოში იყო ის გარე ფაქტორები, მაგრამ ის გარე ფაქტორები იყო რა თქმა უნდა რაღაც გარკვეულ ეტაპზე იყო ის გარე ფაქტორების, რამაც ჩემში ზეგავლენები მოახდინა, მაგალითად საქართველოში მხატვრობას რაც შეეხება, ნამუშევრებს რაც შეეხება, უფრო საქართველოში ვერ ვიტყვი რომ არ ვიყავ რაღაცა ზეგავლენების განთავისუფალი. ჩემი ქართული ნამუშევრები არის ზეგავლენის ქვეშ ნახატული, ის ნამუშევრები რაც საქართველოში მაქვს. იყო აკადემიაში რაღაც ქართველი მხატვრების ზეგავლენებიც იყო, მაგრამ სუსტად თავიდან ვიტყვი იმას, რომ ყველაზე დიდი ზეგავლენა რაც საქართველოში ნამუშევრები აქვს, ძირითადად პეიზაჟები ეს ნამუშევრები, მოახდინეს იმპრესიონისტები. ქართულ ხელოვნებას იმდენად დიდი ზეგავლენა არ მოუხდენია, რაც მაგალითად ტერნერმა მოახდინა, მონემ მოახდინა იმ ნამუშევრებში რაც საქართველოში.
ერთია, როცა აი კონკრეტულად თქვენ ახლა მეამბობთ მე რაღაც კონკრეტულ გავლენაზე, მაგრამ აი რა ხდება ფიქრებში? იმავენაირად ფიქრობთ, ვთქვათ, იგივე საქართველოში და მანდ რაინისპირეთში, ჩვილოთ რაინისპირეთში?
არ, რა თქმა უნდა, არა, მე ყოველ დღე განუწყვეტელი საკუთარი თავის განვითარების პროცესში ვარ. ეს ფიქრი იქნება ფანქრით მუშაობა იქნება, მასალასთან შეხება იქნება. რა თქმა უნდა, არა, რაც უფრო დრო გადის, რაც უფრო წლები გადის, რა თქმა უნდა, ადამიანი არ აქვს მნიშვნელობა ის ხელოვანი იქნება თუ პოეტი იქნება, თუ უბრალოდ ადამიანი იქნება, ადამიანი ვითარდება, ადამიანს აქვს ახალ-ახალი მიგინებები, თუ ადამიანი ფიქრობს, თუ ადამიანი აზროვნებს. ამ ახალ-ახალ მიგინებებში შეიძლება ეს ახალი მიგინება თლათ არ იყოს ბოლომდე რაღაცა წერტილის გასმა და ვსო მე რაღაცას მიუვაგენდი, ეს არის ყველაფრის თავი და წერტილი, მე ამას არასდროს არ ვიტყვი. ადამიანი არის მუდმივად განვითარების პროცესში და მე ესე ვარ და ვფიქრობ ადამიანი სიცოცხლის ბოლომდე ესეა. თუ საკუთარ თავის ძიებაში, საკუთარ თავის განვითარებაში, ხელოვნებაში ესეა, რა თქმა უნდა.
ეს უნდა უხდა ფარდას უსმენ თქვენ რომელიც ლამისა დასასრულს მიუახლოვ და ჩვენი სტუმარია დღეს პაატა ტურაშვილი გერმანიაში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი წინგვალის კიდევ ერთი პასაჟი ერთი რამდენიმე შეკითხვა მასთან ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება რო აი მარტო ვარო. როცა თქვენ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი ასე მარტოა და ამდენი საფიქრალი აქვს სამუშაო აქვს. ახერხებთ თქვენ თავს მოუაროთ, აი პირდაპირ გაგებით, აი ჩვეულებრივი ყოფიერ ამბავზე ეკითხებით. როგორ ახერხებთ თქვენ თავს მოუაროთ, აი საქართველოსდან წასული კაცისთვის მithumetes ძნელია ხოლმე თქვათ აკლია რაღაცა. რაიმე გემრიელი საჭმელი ან სხვა რა. მოვლა, აი როგორ არის ამას როგორ აუ აუ აუ
ამ შემთხვევაში კულინარიაში ცოტა მოვიკოჩლებ, მაგრამ ცდილობ რომ ასე თუ ისე მოუვარო საკუთარ თავს, ჩემი ხელით გავაკეთო, ჩემი ხელით ასე ვთქვათ, სახლის საქმეები გავაკეთო. იქიდან გამომდინარე რომ ამ საქმეს სხვა არავინ არ გააკეთებს და ეს გამოუვალი სიტუაცია, რა თქმა უნდა, და დღე იწყება ამ ყველაფრით, ამ ყველაფრის მოგვარებით, შემდეგ იწყება ხელოვნებით და ხელოვნებაზე ფიქრით. თუმდაც მუსიკის მოსმენით, ამ ყველაფერში სულიერად დავკარგავ, მე არ მიმაჩნია რომ დროს ვკარგავ. რადგან ამ ყველაფერთან ერთად შეიძლება მქონდეს მუსიკა ჩართული. მე ძალიან მიყვარს Pink Floyd-ის მაგალითად და მუსიკა იქცეს ინსპირაციის წყაროდ და სულიერად არ ვფლიო ეს დრო, ეს რაღაცა ყოფითი რასაც საუზმის გაკეთება ქვია და რაღაცა სახლის ოთახის დალაგება ქვია არ მიმაჩნია დაკარგულად. შეიძლება გამომდინარე რომ ამ დროსაც განუწყვეტელი ფიქრის პროცესი ვარ.
შეიძლება ითქვას რომ აი მხატვარი სხვანაირად ალაგებს ან სხვანაირად ამზადებს საჭმელს.
Ну, а ну ведь ყველა ეგეც ინდივიდუალურია, ზოგს უკეთ გამოზდის, ზოგს ნაკლებად ვერ გამოზდის საჭმელი. საკვები. არ ვიცი, მე მაგაზე ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია მაგ კუთხითაც. ვერ ვიტყვი, რომ ხატვარი კულინარიაში ყველა ხატვარი აუცილებლად უნდა მაგარი იყოს, ასე ვთქვათ. ზოგი ხატვარი კარგად ამზადებს, სადაც ზოგი ვერ ამზადებს. ზოგი ხატვარი აუცილებლად ყოველ ალაგებს ნორმალურად. ფერ ზოგ ხატვარს ხშირ შემთხვევაში დაკვირვებული ვარ ერთ რაღაცას რომ ტექნოლოგიაში, ტექნოლოგიურ კინცლებში ცოტა მოიკოჭლებს უმეტესობა ტექნოლოგიასთან შეხებას გულისხმობ. თანამედროვე ტექნოლოგია.
და არის ისეთი რამ რაც აი უცხოეთში ყოფნის დროს რაღაცნაირად გენატრებათ. ხა მე ესე მარტივად არ გისვამთ ამ შეკითხვას, რომ რაღაცა მოევენატროს კაცი რა, ქართველს მოევენატროს ქვევრის ღვინო, არა. აი მართლა ისეთი რაც არის, რაც ადამიანს ზრდასრულ ადამიანს როცა სამშობლოდან მიდის, აი რა აკლია, რა შეიძლება აკლდეს? ან საერთოდ უნდა აკლდეს თუ არა რამე ადამიანს? რა მოხდა? გინდა საქართველოს ყოფილიყარ, გინდა უცხოეთში? თუ ხარ ადამიანი და თუ გაგშენი ფიქრის საქმე და ხარ ინდივიდუალობა, შეიძლება იცხოვრო ყველგან. აი როგორ უყურებთ თქვენ ამას?
ეს იმაზეა დამოკიდებული, ადამიანი რამდენად არის პიროვნულად დამოუკიდებელი და რამდენად არის პიროვნულად თავისუფალი. ჩემი აზრით, იმ პიროვნულ თავისუფლებიდან გამომდინარე არის ან რთულად ასატანი და რთულად შესაძლებელი სხვა გარემო, ან არის ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც ვერ ეგუება ადამიანი და ძალიან ძნელად უწევს ადაპტაცია გარემოსთან შეგუება. ჩემ შემთხვევაში კი იყო, ვერ ვიტყვი რა იყო, იყო დაახლოებით 3-4 თვე იყო კრიზისის პერიოდი, რა თქმა უნდა მენატრებოდა, მაგრამ არ მენატრებოდა ის, რაც ჩვენ ძალიან ვახსენეთ, ქვევრი ზვინო, ნამდვილად არ მენატრებოდა არც ის რაღაცა ქართული ტრადიციული სამზარეულო, ამასაც ვერ ვიტყვი რომ მენატრებოდა, უფრო მეტად ის გარემო, რაც ჩვენთვის იყო ინსპირაციის წყარო. საუბარში ვახსენეთ ეგან, რომ მაგალითად ჩემი სოფლის განაპირას არის მთები, აშურიანის მთები, რომელიც მთებიც რაღაც ჩემ სოფელთან და იმ მონაწილებასთან ასოცირდებოდა. და რომელი მთებიც სხვათა შორის, ესეთ არ ვიცი, საიდან დაუკავშირდა, რატო საიდან გავავლე პარალელი, მაგრამ ეს მთები მახსენებს ლეონარდო და ვინჩის ნამუშევრების უკანა ფონს, მთების პეიზაჟებს ძალიან გავსწრებს რაღაცა. თითქოს ისეთ შთაბეჭდილებას ქმნის, რომ რაღაცა ეს მთები უსასრულობაში იკარგება, სადაც თითქოსში იკარგება. ეს მთები ასოცირდება ჩემთვის სამშობლოსთან, ეს მთები ასოცირდება ჩემთვის ჩემ სოფელთან და ჩემს მონატრებასთან, ჩემს რაღაცა მელანქოლიურ განცდებთან.
მოსამსვლელებო, ეს იყო ჩვენი მოხდავი ფარდის დევანდელი სტუმარი პაატა ტურაშვილი. ის გერმანიაში, ვესტფალიაში, მიუნსტერლანდში ცხოვრობს და მუშაობს. მოხდავი ფარდაში, როგორც ყოველთვის დღესაც ხავდა უცხოეთში ყოფი საქართველოდან წასული, ამ შემთხვევაში ხელოვანი, მასთან საუბარი დასრულდა. ოქროპერ ბუხაძე უძღვებოდა პროგრამას პრაღის სტუდიიდან. შაბათს თბილისის დროით 16 საათზე ამ საუბარს პაატა ტურაშვილთან კიდევ ერთხელ მოისმენთ. ეგემშტობებით, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.